Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ba'zi odamlar butun diqqatni Rabbida mujassamlashtirish va ibodatda hech bir nima e'tiborni jalb etmasligi uchun ko'zlarini yumib ibodat qiladilar. Ba'zilar ibodat qilayotganida Iso Masih samoviy otaga ibodat qilganidek ko'zlarini osmonga tikadilar. Ba'zida biz boshimizni quyi solib tilovatdagidek kaftlarimizni biriktirishimiz mumkin. Bu sajda qilish va jiddiy yolvorish munosabatidir. Ba'zida biror aniq narsa yoki shaxs haqida ibodat qilishga kelishib, yonimizdagi sherigimizning qo'lini ushlaymiz. Gohida ayrim imonlilar muqaddas kitob davridagidek ibodatda qo'llarini ko'taradilar. Undan ibodatlariga javob kutgan holda qo'llarini oldinga cho'zadilar. Biz kishi uchun Iso Masih nomi bilan Xudoga iltijo qilayotganimizda unga qo'limizni qo'yib, uni tinchlantirib yoki uni kasalliklardan forig qilishga bizning qo'limizdan Xudo foydalanishiga ishonch bag'ishlashimiz mumkin. Zaburda quyidagi oyatlar bitilgandir. Kelinglar, unga yuz tuban sajda qilaylik. Parvardigorimiz oldida tiz cho'kaylik. Uning muqaddas makoniga tomon qo'llaringizni yuqoriga cho'zingda, hamdu sano aytinglar Xudovandga. Osmondagi Otamiz bizni sevadi. Va har kunlik barcha zaruratni bizning taqvodorligimiz va hayotimiz uchun kerakli hammasini, ishni, salomatlikni, oqillikni, boshpanani, kiyim-kechakni va o'z yaqinlarimiz hamda Rabbiy bilan to'g'ri munosabatni berishni xohlaydi. U bizga har nima haqida so'rashni maslahat beradi. Ibodatimizda biz Rabbiydan hamma qilgan ayb gunohlarimizni jami uning irodasiga qarshi qilganlarimizni Agar yaqinlarimizga nisbatan yomon hissiyotlarda bo'lgan bo'lsak, ularni ham qo'shib kechirim so'raymiz. Biz Xudodan har qanday ayb gunohimiz ustidan g'alaba qilishimizga yordam berishini so'raymiz. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.